Nu, tiešām emocijas ir ļoti līdzīgas noteikti tām, kādas izjūt pasakās. Es domāju, pozitīvā nozīmē. Vēsturisks notikums. Latvijā ir atklāta pirmā reģionālā koncertzāle un spriežot pēc pirmajām atsauksmēm, šī ir koncertzāle, kurā ir vislabākā akustika Latvijā.
Tātad viss bija kārtībā, gan skatuvi, gan vispārējais?
Viss bija ļoti kārtībā un emocijas šodien ir ļoti labas un mēs ar nepacietību gaidām šī vakara koncertu.
Jā, pasāsiet plašāk.
Jā, šī vakara koncerta arī ikvienam būs iespēja baudīt Latgales pasaku ķēniņa meita, jeb stāstu par to, kā Duriceņš ķēniņa meitas sirds mīdinājas, un šis ir mūsu paša latgaliešu radīta dziesmu un deju spēle, savukārt otrajā koncerta daļā mēs atklāsim šīs zāles akustiskās īpašības. Un uz skatuves kāps gan Vesterts Šinkus, kurš ir palīdzējis mums izvēlēties Steinway koncerts līdziļus, gan mūsu Rēzgniece, pasaules slavenā Iveta Apkalne, Edzelniece, gan Liepājas simfoniskais orķestris ar Arturu Lakstīgalu pie diriģentu pults, Krišjāns Norvēlis un vēl daudz citi.
Vai koncertzāle būs noslogota visu vasaru?
Vasara nav tas periods, kad mēs raugāmies uz koncertzāli kā noslogotu vietu koncertu ziņā. Mūsu sezona ir acīm redzami. Ir augusts līdz maijs, jūnijs. Nu, tā ir sanācis, ka šī sezona mums būs visīsākā. Mēs esam atklāti un mēs vasarā tad neesam plānojuši ļoti daudz pasākumus. Pasākumi būs, bet mūsu īstā sezona tomēr ir no augusta līdz maijam, jūnijam.
Vai varēsiet aizpildīt visas 1000 sēdvietas lielajā zālē?
Jā, tas vienmēr ir ļoti nopietnas jautājums, kādā veidā mēs aizpildīsim šīs sēdvietas, jo no vienas puses šis sēdvietas skaits ir patiesi visai liels. Mūsu iegūms ir tas, ka Rēzeknē ir koncertzāle, kurā ir transformējama, tas nozīmē, ka mēs varam arī variet sēdvietu skaitu. Nevienmēr katrā pasākumā mums ir nepieciešams šīs 1000 sēdvietas. Vēl mēs nevaram aizmirst arī to, ka šajā daudzfunkcionālajā centrā, jeb Austrumlatvijas koncertzālē Gors, ir arī mazā zāle ar 20 sēdvietām. Līdz ar to paldies autoriem un projektu idejas izstrādātājiem, mēs varam rīkot pasākumu ar dažādu cilvēku ietilpību.